takker deg, du vår redningsmann, du vår konge, du herre, herre og Gud, og vi priser og lover deg, herre. Takk for din godhet imot oss, herre. Vi kan bare få lov å stå her og bare kjenne at du er oppstandelsen og livet. Vi trenger ikke å gå rundt og lure på det, herre. Vi bare kjenner det. Du bor i oss, og vi, halleluja, er så glad for det, herre. Priser deg for det livet du har gitt, herre. Det er et liv fra himmelen som du har skjenket oss av bare nåde. Så får vi lov å bare vandre ut i det livet du har gitt, herre. Å, takk, herre, for den hellige ånd som bare driver oss, herre. Halleluja, vi priser deg for åndens drivkraft i våre liv, herre. Åh, du har gjort det så herlig, herre. Du har bare plantet ånden i oss, og så driver du oss framover på dine veier med din ånd, herre. Halleluja, da er det ikke treldom, da er det ånd, halleluja. Åh, rabashoproshikenua. Åh, vi fryder oss i det du har gjort for oss, herre. Vi bare står her og takker og priser deg i kveld, fordi du har bare gjort det så herlig, Jesus. Halleluja. Vi priser deg, Jesus. Halleluja. Vi takker deg. Må du bare tale inn i våre liv i dag, herre. Ber om at ordet du har lagt på mitt hjerte nå, far, skal åpne seg for oss, herre. Og at det skal bli nyttig for oss, herre. Og jeg takker deg for denne kvelden. Har du en plan med, herre? Vi driver ikke og slår ihjel noen timer, herre. Men vi er her for å høre fra himmelen. Vi tror du har noe til oss, herre. Og jeg tror på din oppstandelse i kveld. Og vi fryder oss i det du har gjort, herre Jesus. Åpne ordet i Jesu navn. Orabashanduana. Halleluja. Yes. Ja, halleluja. Fantastisk herlig. Nydelig sang. Fra hjertet. Så det er så herlig når man synger av hjertet og priser Herren på denne måten. Det er virkelig, virkelig flott. Du vet, jeg har budskap for disse møtene. Kanskje litt annerledes enn sist, men jeg kom hjem og jeg bare kjente liksom, det er jo så mye på gang. Dere, vi kjenner jo hverandre så godt at du vet vi brenner jo for dette som har med vekkelse å gjøre. Selv om ikke akkurat det ordet står i Bibelen, så er det så glad for at nå er det flere og flere som slipper den diskusjonen der og skjønner hva vi mener, og at vi ønsker å se et gjennombrudd for evangeliet i Norge. Vi trenger ikke bare vi trenger ikke bare vekst, men vi trenger også vekkelse. Og jeg tror vekkelse og vekst er absolutt ikke noe motsigelser, men det er ting som heller hører sammen. For jeg tror nok at vi skal bygge Guds menighet langsiktig, strategisk, og det er en vekst på alle plan. Men det er veldig herlig, det står også i Bibelen at Gud ga vekst. Og den der veksten som Gud gir, den er eksplosiv, den er uberegnelig, den kan du aldri egentlig kalkulere. Det er bare så voldsomt at det kan risikere at 3000 blir frelst på en dag. Det er liksom noe av den vekkelsen som Gud gjør, og når Gud gir vekst, da blir det fart i sakene. Og jeg er en sånn håpløs optimist på at vi skal få oppleve den type vekkelse i Norge. Jeg tror på det av hele mitt hjerte, at vi skal bygge relasjoner og se at mennesker blir tatt med på møte gjennom evangeliserende troende. Det er veldig bra, og det er et stort land å innta i det området. Hva mener du med det? Jo, å aktivisere alt daukjøttet. Det er absolutt et stort land å innta der, til at å få alle troende aktivert i dette som har med sjelevinning å gjøre. Og så var det en da som sa, liksom, jeg møter jo mye folk på min vandring i forskjellige menigheter, Og så kom vi, snakket vi litt innom dette med vekkelse kontra vekst. Senest i dag snakket jeg med en herlig pastor om det her, og han sier at ja, men det er så herlig nå, for du skjønner, alle disse her kule pinsepastorene, de begynner nå å snakke om vekst, for nå har de begynt litt annet enn vekst, for nå har liksom Hillsong begynt å snakke om vekkelse, ikke sant? For det, hva skal du kalle det da, når 700 blir frelst i et møte og sånn, da er det ikke bare vekst lenger. Og så var det en av disse lederne i Hillsong som bare liksom måtte si da, liksom at jeg vet ikke helt hva jeg skal kalle det, men det må vel kanskje nesten kalles vekkelse det her. Og da sier vi bare halleluja. Og da var jo det klart signal for alle de kule gutta også, at de kunne snakke om noe annet enn vekst, og plutselig begynner man å snakke om vekkelse, for nå har de fått lov ifra oven. Halleluja. Men ok, nå skal ikke jeg mobbe flere sånne ting som det her. Det vi skjønner jo hva vi snakker om, og vi har tro på vekkelse, og vi har tro på vekst i Jesu navn. Dette ingen motsetning, og det det jeg også har brent for i mange år, og lagt vekt på dette, at selv om vi bygger menigheten, og vi ser vekst gjennom strategier som Gud gir, så må vi også tro på at 3000 kan bli frelst på en dag. Halleluja. Amen. Og hvis ikke vi bevarer den dimensjonen, så vi fattige. Men vi tror på vekkelse, og jeg tror på det i Norge. Og der det litt sånn ting som jeg har fått noen tanker og tilbake. For du vet at jeg tror, og det jeg vil si litt om, jeg tror at vekkelsesforkynnelsen har vært under et sterkt, ikke bare har vært, men og har vært under et sterkt angrep ifra djevelen. Det har jeg lyst til å si noe om i kveld. Du ble stille her nå, men jeg tror det, at selve vekkelsesforkynnelsen, altså den forkynnelsen som kan bringe vekkelse, den tror jeg har vært under angrep fra djevelen. På forskjellige måter, for du skjønner, djevelen vil alltid, han har alltid, og han vil alltid arbeide imot Guds ord. Det ser vi helt fra Edens hage. Så var Satans strategi for å få mennesket ut av Guds plan og ut av Guds velsignelse. For Gud skapte jo mennesket, og han satte det i Edens hage, og han velsignet dem der i hagen, og de hadde det så bra, de levde i samfunn med Gud, de levde der i Guds velsignelse, og alt var nydelig. Helt til slangen kom og begynte å stille et spørsmålstegn ved det Gud hadde sagt. Det var det som var djevelens strategi. Han var ikke bare en motstand i ånden, i atmosfæren. Han var mye lurer som det. Du skjønner, mange tror at åndskampen en slags abstrakt motstand i ånden. At du liksom skal kjenne etter i ånden, og her var det kamp liksom. Ja, du kan kjenne det i atmosfæren når det kamp i himmelrommet, men jeg tror djevelen mye mer, hva skal vi si, strategisk enn det. Enn bare at han setter opp noen liksom usynlige murer i åndens verden som du skal gå på og føle på. Han mye mer lur enn det, djevelen. Han mye mer praktisk enn det. Han ikke bare en slags en motstand i åndeverdenen som ikke du helt kan sette fingeren på, men han arbeider på mange plan, og et av de største og farligste planene, det tror jeg at han arbeider imot Guds ord. For han vet at Guds ord, det ånd og liv, og han vet at Guds ord skapende, og han vet at Guds ord det som må være en ingrediens i enhver vekkelse, blant annet. Halleluja! Og derfor han en motstander av ordet. Og vi vet at det går en kraft ut av ordet fremdeles. Tror du djevelen liker den kraften som går ut av ordet? Nei, det gikk en kraft ut av Jesus, ikke sant? Og Jesus var ordet. Og du skjønner, det gikk en kraft ut ifra Jesus, og den kraften beseirer Satans makt. Og Jesus ordet, og det går fremdeles ut, en kraft ut av Guds ord, som beseirer Satans makt. Halleluja. Dette vet djevelen om, derfor vil han motarbeide Guds ord. Han kan godta biter av det, han kan godta fragmenter av Guds ord, men han vil ikke ha summen av Guds ord, det vil han ikke ha. Han kan godt godta en liten bit i ny og ned, dratt ut av sin sammenheng, og så vil han gjerne servere det som den hele og fulle sannhet. Det en åndskamp imot vekkelseskristendommen og vekkelsesforkynnelsen. Og hør en ting til i denne kraftfulle oppstarten her, fordi at vi vet at troen kommer av forkynnelsen som vi hører, ikke sant? Nå forbegriper jeg litt her, men sier det fordi at det hører med i helheten, og får den 2-3 ganger så sitter det. Du vet, troen kommer av forkynnelsen, og forkynnelsen du hører skal komme av Guds ord, og så vet vi at da blir det jo seier. Troen kommer av forkynnelsen. Og jeg sikker på at de aller fleste kristne i Norge enige om at det ikke så mange som kommer til troen. Vi skulle gjerne sett at det var noen flere som kom til troen, skulle vi ikke det? Jeg skulle gjerne sett flere frelst. Men troen kommer av forkynnelsen. Så kanskje det er forkynnelsen det er noe gærent med. Kanskje det er prekenene våre, vi må begynne å analysere litt. Kanskje en bønnesvar når vi ber til Gud om vekkelse er at han sier, begynn å sjekke ut hva du preker. For troen skal jo komme av forkynnelsen, og hvis ikke det er mange som kommer til troen, så må det jo være noe gærent med forkynnelsen. Å nei! Noe gærent med forkynnelsen, den er bra. Det er mer sløvheten og lunkenheten. Kan være forkynnelsen også. Hvem vet? Fordi at djevelen arbeider imot forkynnelsen. Ikke sant? Det ser du i Edens hage. Har Gud virkelig sagt det sånn? Tror du han mente det sånn? Jeg tror nok du må tolke det i lys av kulturen de levde i på den tida der. Du må huske det at der kanskje snakker han til den, og der snakker han til den. Du skjønner, ikke ta det der personlig til deg. Og det er klart at teologi har et stort spekter i forhold til du må forstå hvem han snakker til i hvilke situasjoner. Absolutt. Men allikevel så tror jeg at den forkynnelsen som bringer mennesker til troen, det er jo logisk at djevelen vil være motstander av en sånn forkynnelse, tror du ikke det? Det er jo logisk, det ligger jo i kortet, og han har alltid vært imot Guds ord som bringer frukter, men han kan godt forholde seg til deler av Guds ord. Har Gud virkelig sagt? Og så sier han, nei, Gud har slett ikke sagt, sier han. Ikke sant? Og så begynner han å komme med en del konklusjoner. Og vi ser også djevelen oppe på tempelet, eller oppe på, ja, tempelet, stinder der, hvor han ber Jesus om å hoppe ned. Og så begynner han å sitere Bibelen, djevelen. For det står skrevet, sa han. Han skal bevare, gi sine engler befalinger om deg, og du skal ikke støte din fot mot noe, så hopp ned her. Så djevelen begynte faktisk å sitere Bibelen. Det betyr at djevelen vet hva som står i Bibelen. Det er mange som tror djevelen bare går omkring som en hjerneskadd tullebok og ikke skjønner noen ting, men det er ikke helt sant. Han er ikke hjerneskadd selv om han er beseiret. Han vet godt hva han holder på med, for det står om djevelens listige knep. Han er en listig djevel, og han har mange knep på lur. Og et av de beste triksene han har, det er å gå til angrep på Guds ord. Sånn at vi på en måte begynner å betvile på det Gud har sagt. Og når vi tenker at, nei, Gud har ikke sagt det sånn, så legger vi bort Guds ord. Og hvis vi legger bort Guds ord, så kommer ikke heller den frukten som vi skal ha. Og det kommer heller ikke folk som begynner å tro på Guds ord. Folk, vi får ikke se at mennesket kommer til tro, og vi får heller ikke se fruktene som Guds ord skal bringe. Men det er summen av Guds ord som er sannhet. Halleluja! Og det er liksom ikke ett bibelvers, hopp ned her, for han skal gi sine engle befalinger om deg. Derfor kan du ta ut visse elementer, at djevelen nøler ikke med å ta ut visse elementer av den sunne lære og presentere som den hele læra. Som for eksempel akkurat det om å hoppe ut her. Ja, men du kan jo ikke, for det står skrevet, ikke sant? Så han brukte Guds ord for å prøve å bringe Jesus ut i ulykka. Og han vil fremdeles bruke Guds ord for å bringe Guds barn og de som tror på Jesus ut i ulykka. Det er det største strategien han har. Vi har ikke kamp mot kjøtt og blod, men mot makten og myndighetene og ondskapens åndelige herskare i det himmelske. Men de er ikke bare i det himmelske, men det betyr at det er åndsvesener som jobber på spreng for å hindre Guds rikets framgang. Han vil hindre at Norge blir frelst. Garantert. Han jobber på spreng, og han gjør det ikke bare med å fylle lommeboka til de kristne med penger, og liksom at de skal gå ut i et materialistisk sløvt liv. Han er mye klokere enn som så. Han driver på med alle de knepene han bare kan komme på. Er du her fremdeles? Ja, vi slår et slag for vekkelseskristendommen i kveld. Troen kommer av forkynnelsen. Og hva forkynner vi når så få kommer til tro? Alle kristne er jo enige at vi skulle sett flere komme til tro. Er vi ikke enige om det? Amen. Da tror jeg vi er klare for å ta neste steg. En ting som jeg mener, det er at man må begynne å stille seg, hva er evangeliet? Och vi har snackat mycket om det här tidigare. Och det vet ju var jag står med det. Men jag kommer att ta det upp lite sån på en kanske en lite annan vinkling, jag vet inte. Men jag har bara känt att det har kommit tillbaka med stor tyngd. Jag tror då att vi må finna ut liksom vad är evangeliet, för det är många påståenden om vad som är evangeliet. För evangeliet är ju Guds ord i alla fall. Men så är det vad ska vi säga, vilken elementer ska vi ha med för att det där evangeliet vi förkynner? Och då är det ju väldigt fort att kosa sig med rättfärdiggörelsen, för den är ju väldigt hygglig. Men du skönner det att det står ju något i Bibeln om att jag ska se om jag finner det bibelverset. Jag skrev om detta här lite idag, skönner du. Så jag må bara se var det står. Nej. Då var säkert det en annan. Ett annat sted jag skrevet ned i. Som jag tänkte där, för det. Men jag bara citerar det. Detta med som det står om att när han kommer, alltså sannheten sån, när han kommer ska han överbevisa världen om synd, om dom och rättfärdighet. Och det tror jag är en klassisk förkynnelse som ringer väckelse. Det har alltid varit väckelse runt den förkynnelsen. De största väckelserna har haft dessa elementen. Syndom och rättfärdighet. Och det är lite det jag menar som är den klassiska väckelsesförkynnelsen. Och den tror jag djävulen hater. För han vet att i den förkynnelsen där så har det varit stora väckelser för. Och jag tror det kommer stora väckelser igen. Jag är överbevist om att bönesvaren, när vi ber till Gud om väckelse, Så tror jag att något av det Gud kommer att göra då, som bönnesvar, det är att han begynner att restaurera förkynnelsen. För troen kommer av förkynnelsen. Och förkynnelsen må komma av Guds ord. Och inte från våra, vad ska vi säga, hänsyn, våra önsker, som kanske är motiverat av att vi bara önskar att vara i fred och inte gå in i åndskampen. Jag tror att väckelse är en åndskamp på högt plan. Det blir bråk. Du må också förstå det att ja, många blir frälst, men de frälste kommer till att gå emot dig. Du skönner, det har alltid varit sån att det är kristenheten som har varit den största fienden av alla väckelser. Och jag tror nog vi alla sammen är skrudd sammen sån, och vi ska skruva oss sammen sån också. Vi ska ju hålla fred med varandra så långt det står till oss. Men det vill alltid bli beskyllningar, det vill alltid bli motstånd, argumenter, och folk vill vri och vränga på ting, och du vill bli framställt i ett dåligt lys. Så en väckelse, det är också motstånd, det är hela helvetet som är löst, och det är också hela himlen som är löst. Halleluja. Så väckelse är inte bara hela himlen som blir detta ner i huvudet på oss, men det är också alla helvetes demoner börjar att gå till angrepp på dig. Och du är villig till att bära och vara med i den kampen där, så tror jag du är ubruklig i väckelse. Då syns jag att du ska fortsätta och bygga relationer, och så la oss andra vara i fred. Halleluja. Och så ska vi la dig vara i fred. Men nu snackar vi om det som har med väckelse och genombrud att göra, till att vi ska se skarorna komma till Jesus. Då må den restaurering, tror jag, i Skandinavia, i evangeliet. Jag tror Gud må få tala till oss, och han må fri oss ifrån tankar, byggningar, meninger om allt möjligt och sånt. Och så må vi checka ut meningarna våra med Guds ord i hand. Vi må med Bibeln i hand värdera förkynnelsen vår. Vi må se om vi förkynner en helhetlig förkynnelse eller bara bitar av den. Och jag vill våga den påstånd och säga att evangeliet, väckelsesförkynnelsen då, den är under ett starkt angrepp. Och när vi citerar Bibeln om att när han kommer, bara lura på vilket bibelvers egentligen det var igen. Jag husker inte, det har varit så mycket nu i det sista. När han kommer så ska han överbevisa världen om synd, om rättfärdighet och om dom, står det. Men och det är den helige åndens uppgave. Han ska överbevisa världen om det. Er vi enige I det da? Er det noen som husker hvor det står? Johannes 16, det kjenner jeg igjen. Johannes 16, det har jeg vært borti, jo. Vers 8. Hvis det gikk an å få det opp, så synes jeg det veldig flott hvis vi gjør det. Og når han kommer, det den hellige ånden, altså sannhetens ånd vi snakker om her, skal han overbevise verden om synd og om rettferdighet og om dom. Det et kraftfullt ord det her. Og da var det jo en som sa følgende, ja, det den hellige ånd som skal overbevise verden om synd, og ikke du og jeg. Bare se her, sånn, så henvis den til det ordet her, det den hellige ånden som skal gjøre det, og ikke du og jeg, liksom. Men den holder ikke mål, for da må jo det være den hellige ånden som skal overbevise om rettferdighet også, og ikke du og jeg. Og alle skjønner jo at skal folk komme til rettferdighet, så må de jo høre forkynnelsen, for troen kommer av forkynnelsen. Og da må de jo høre forkynnelsen om rettferdiggjørelsen, ikke sant? Og så kommer troen I kjølevannet av at noe forkynner, og ordet vil alltid samarbeide og arbeide med den hellige ånd. Derfor de ord jeg har talt, sier Jesus, de ånd og de liv. Så det ikke noen motsetning at ordet og ånden vil aldri jobbe imot hverandre. Men det vi som har fått I oppgave å forkynne ordet, ikke sant? Når dere går av sted, forkynn. Altså, vi skal gå av sted og forkynne ordet. Så det vår oppgave å forkynne Guds ord. Så da må vi forkynne det ordet sier, og så kommer ånden og arbeider opp imot Guds ord. Derfor blir det helt feil å si at det den hellige ånd alene som skal overbevise verden om synd. Nei, den hellige ånd skal overbevise mennesker om synd via ordet. Derfor heter det åndens sverd. Guds ord, det åndens sitt sverd. Og det ordet som åndens sitt sverd. Og så kan du si, det ikke, det åndens sverd og ikke ditt. Det blir akkurat egentlig det samme. Nei, alle vet at vi kalt til å gå ut og forkynne ordet. Og de gikk ut og forkynte ordet overalt, og Gud virket med og stadfestet hva da? Ordet. Den hellige ånd stadfester ordet. Og derfor det vår oppgave å forkynne for verden at de syndere. Amen. Halleluja. Det ikke den hellige åndens oppgave. Den hellige ånd bare overbeviser om det du forkynner. Halleluja. Amen. Sånn det. Amen. Og jeg tror at djevelen livredd for at vi kristne skal begynne å si til mennesker at de syndere. Og han har alle sine lomske knep på det. Fordi at det jo ikke noe koselig å si til folk at jeg syndere, vet du. Høyre en synder. Det jo ikke det jeg mener vi skal heller, men det et element I forkynnelsen. Det en bit av vekkelsesforkynnelsen. Det at vi våger å konfrontere uomvendte med at jeg syndere. Men da sier noen, nei, 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 det må du ikke gjøre, for da kommer du med loven. Det loven å si, fy og ta ikke, og dere syndere, liksom. Det mange som tror det, at hvis du liksom forkynner til mennesker at de syndere, så kommer du med loven. Men da mitt motargument på det, skal ikke ta det I noen store og lange greier, skal man gi deg et enkelt klabbedask bibelvers på det. Du skjønner, loven kom på Sina I fjellet, du enig I det? Hvor var det Moses fikk loven? På Sina I fjellet. Oppe på toppen der. Så loven kom med Moses, ikke sant? Men syndefallet, det kom med Adam og Eva. Og Adam og Eva, det var jo lenge før Moses og loven. Så syndefallet kom ikke på Sina I fjellet. Men syndefallet blir bekreftet der på toppen. Og det hadde helt andre hensikter. Men synden kom inn I verden med Adam og Eva. Og det skjedde på grunn av djevelen lurte dem. Og du skjønner, det å forkynne et helt evangelium, da må du nødt å inn I Edens hage. For hvis ikke du forstår hva som skjedde I Edens hage, så kommer du heller ikke til å forstå egentlig hva som skjedde på korset. Og det å forstå hva som skjedde I Edens hage har ingenting med Moses å gjøre. Dette her bra, skjønner du. Det her holder mål, det her, skjønner du. Fordi jeg tror egentlig at vekkelsesforkynnelsen vår har vært under angrep. Og det har vært godt ment, det godment. Altså, det ikke noen sånn at det noen som forkynner med store horn i panna og liksom har motstander og sånn. Nei, det gode, men vi blir bare, vi blir bedratt av djevelen til å lurt oss, til å tro at det, og det bare en bit av evangeliet, eller som hele evangeliet. Men jeg overbevist om at når han kommer, altså den hellige ånd, vi snakker om åndens pakt, vi snakker om når han kommer, den hellige ånd, så skal ikke den hellige ånd være redd for å konfrontere mennesket med at de er syndere. For det jo ånden som gjør det, det står ikke, og når Moses kommer, så skal han overbevise verden om synd. Det jo ikke det står her. Det Moses dere kommer med hvis dere overbeviser verden om synd. Nei, det jo den hellige ånden som skal gjøre det. Halleluja har jo ikke noe med Moses å gjøre. Det har noe med ånden å gjøre. Du skjønner, den hellige ånds oppgave å overbevise verden om at de er syndere. Det en av åndens oppgaver. Og hvordan i verden skal de det da? Jo, da må noen forkynne at de det. For ordet, forkynnelsen, jo åndens sverd. Nei, det ånden som skal overbevise om synd, ikke du. Ok. Da det ikke du som skal overbevise om rettferdighet heller. Brenn alle prekene dine om rettferdighet. Og rettferdiggjørelsen. For det jo ikke du som skal drive overbevise om det. Det bare den hellige ånden som skal det. Ingen tenker sånn når det gjelder forkynnelsen om rettferdiggjørelsen. Hvorfor i all verden skal vi forkynne, tenke sånn når det gjelder de andre bitene av et helhetlig evangelium? Jeg mener, det jo ganske logisk. Sånn at den argumentasjonen om å bare forkynne rettferdiggjørelse, altså korset og blodet, og bare ha prekener om blodet, det blir helt feil. For du skjønner, den hellige ånd har bare en tredjedel av evangeliet som hans oppgave overfor verden. For den hellige ånd skal overbevise verden om synd. Og derfor så det et angrep på en forkynnelse som vil begynne å konfrontere med at mennesker synd. Jeg personlig overbevist om at en god vekkelsesforkynnelse, det du en synder. På grunn av det så står du for dommen, men du blir rettferdiggjort i Jesu blod. De tre elementene den sunne lære, tror jeg, for å bringe mennesker til tro. Og den forkynnelsen har det ikke vært mye av i landet vårt. Og kanskje det kan være noe av bakgrunnen for at vi ser så få komme til tro. For troen kommer jo av forkynnelsen som du hører. Og forkynnelsen du hører må komme av Guds ord. Og Guds ord sier at vi skal forkynne til verden at de syndere. Men vi skal ikke si dere syndere punktum. Nei, det bare punkt 1. Punkt 1, du må forstå at du en synder. Og det at Guds ord overbeviser mennesker om at de syndere, ikke å komme med loven. Loven bare bekrefter syndefallet. Den har mange ting med loven. Men det er mange ting som kunne vært sagt om det, men jeg tør ikke å begynne på det. Men for det første, når Paulus skal løse jødene fra loven, så det jo helt klart at de trodde rettferdiggjørelsen kom av loven. Det det han prøver å løse de fra. De bomma. De skjønte ikke det at loven skulle bare gjøre de skyldige og lukke munnen deres innfor Gud. Det var det loven, den kom til bare for å lukke munnen på egenrettferdige mennesker. Og først og fremst jødene. Ja, men vi har aldri vært under loven, og det riktig, vi har aldri vært under loven vi. Som frelst. Men vi har samvittighetens lov, og vi skal gå fortapt uten loven. Skjønner du? Men de går fortapt under loven. For det ikke loven i seg selv, men det syndefallet. Du skjønner, syndefallet i Edens hage. Det det handler om. Hva skjedde der? Jo, der skjedde det at alle mennesker ble skyldige for Gud. Vi syndere. Vi ble syndige mennesker i syndefallet. Der kom synden inn. Og vi ble besmittet av syndefallet. Enten du ser deg som en synder eller ikke, så du en synder. Og derfor så ser du Paulus sin egen forkynnelse i romerbrevet. Du vet Paulus, han har skrevet romerbrevet 1, 2 og 3, han. Det var ikke Moses som skrev romerbrevet 1, 2 og 3. Det Paulus. Og Paulus var jo en apostel som virkelig hadde skjønt rettferdiggjørelsen. Han prøver å løse jødene fra at de tror at de, som det står i romerbrevet 3, romerbrevet 3, romerbrevet, jo, det, jeg har denne andre bibelen her igjen. Vi kan jo ta i romerbrevet 3, også vers for eksempel, da. 22, så kommer vi inn på det. Romerbrevet 3, 22, så er vi liksom i gang. For det er Guds rettferdighet ved tro på Jesus Kristus til alle over alle som tror. For her er det ingen forskjell, ikke sant? Så at det, Paulus bruker mye tid på å undervise her jødene faktisk om at de ikke er rettferdige for Gud. Og så ser du hva som er grunnen til det. For det står at Guds rettferdighet da ved tro på Jesus Kristus til alle, og alle som tror. For det er ingen forskjell. Og så se på neste verset. Så står det, for alle har syndet og står uten ære for Gud. Og her har du Paulus sin egen undervisning. Halleluja. Så Paulus er ikke redd for å undervise om at alle har syndet og står uten ære for Gud. Det er et element i Pauli undervisning. Dette er ikke Mosebøkene vi leser ifra nå. Dette er Paulus sin undervisning i Guds menighet. Han konkluderer med at alle mennesker har syndet og står uten ære for Gud. Og han drar det jo også egentlig veldig langt da, når du begynner å og se litt videre på det, fordi han tar det fram. Jeg har for mange papirer her, sorry. Jeg holder på med tre prekene på en gang, jeg blir forvirret her. Men skal vi se. Ja, det er faktisk helt sant. Nei, da bare dropper jeg de. Da tar jeg de på sparken, sånn at ikke du får de helt opp. Men alle har syndet og står uten ære for Gud. Men jeg vil bare si noe om akkurat hvor langt han drar det. Jo, det er rombrevet 3 og 10. 3, 10. Der ser du det. Bare se på undervisningen til Paulus. Du er enig at Paulus forkynner nytestamentlig forkynnelse? Han er jo ikke loven eller noe, han må jo hvertfall få han. Men 3 og vers 10, som det står skrevet, det er ikke en rettferdig, ikke en eneste. Og så går vi videre. Og så, det er ikke en forstandig, det er ikke en som søker Gud. Vi bare blar oss ned igjennom litt grann. Alle er de veket av. Alle sammen er blitt ugudelige. Det er ikke mange prekener jeg har hørt i siste i Norge her som har den her. Alle er de veket av. Alle sammen er de blitt ugudelige. Det er jo, ikke sant? Still opp på torv og si det, liksom. Det er mye mer opplest og vedstatt at vi skal bare forkynne en kjærlig Gud, en snill Gud, en Gud som elsker deg. Du må ikke si til folk at de er ugudelige, og i hvert fall ikke komme med spesifikke synder. For hvis du kommer med spesifikke synder, da holder du loven opp imot folk. Nei, ja, men gjør Paulus det, sier han, sier hva han gjør videre da. Det er ikke noen som gjør det gode, ikke en eneste. Ja, men det er bare en synd, og det er at ikke de tror. Vel, si det til Paulus. For her begynner Paulus ikke bare å si, det er bare en synd, og det er at dere ikke tror. Nei, han begynner, deres strupe er en åpnet grav, sier han. Wow! Stå på torv og si det, du. Alle kan klistre på et bibelvers på bilen sin, hvor det står, Jesus elsker deg. Men klistre det her på bilen din, du. Gud elsker deg, Gud er kjærlighet, det kan vi klistre på bilen. Men hvorfor vil vi ikke henge dette på bilen? Alle sammen er de fordervet, liksom. Alle er syndere, alle er syndere. Det finnes ikke en eneste rettferdig, heng den på bilen din. Men I hvert fall, Paulus går veldig langt. Han kommer med konkret, han kommer ikke bare med en abstrakt synd, og det at ikke du tror, liksom. Og så må vi ikke holde frem alle de konkrete syndene, for da kommer du med loven. Vel, det ikke loven vi leser. Vi leser Paulus brev til romerne. Og her ser vi noe av hans forkynnelse, hva han drev og hadde fokus på, og hva han holdt frem. Og han sier, dere strupe her som en åpnet grav, det jo ganske kraftig kost. Men jeg har noe oppmuntrende forkynnelse. For det har jo blitt så trygt så ned hele uka, så når du kommer på møte, så skal du I hvert fall ikke få høre at strupen din en åpnet grav. Nei, da skal du bare få høre om hvor Gud elsker deg, han klapper deg på hodet, og hans kjærlighet så stor og nåden. Og ja, Gud kjærlig, Gud full av nåde, men du, en strupe fremdeles en åpnet grav. Så sant ikke har skjedd noe, nå skal vi jo være litt forsiktige, men det skjer en veldig fint bote middel når du kommer over romerbrevet 8 da. Men dette for de ufrelste. Dere struper den åpne. De bruker sin tunge til svik. Altså man sviker full tale, ikke sant? Jeg synes det ormegift der under deres lepper. Ormegift her djevelgift altså. Djevelske saker. Deres munn full av forbannelse og bitterhet. Her kommer jo Paulus så går veldig langt med konkrete synder. Det ikke bare en abstrakt synd. Men du ser, deres føtter raske til å utøse blod. Og det menneskeheten I et nøtteskall. Et menneske en synder, fordi det skjedde noe I Edens hage. Vi falt I synd. Vi ble mennesker som har ødeleggelse og elendighet på våre veier. Vi ble mennesker som raske til å utøse blod. Vi ble mennesker som full av svike, full tale og baktalelse. Vi ble mennesker som går omkring og gjør en hel masse saker. Som Gud ikke har behag I. Og selv om Jesus døde på korset, og loven kommet til et punkt hvor ikke den gjelder mer, I forhold til jødene også, så det sånn at det syndefallet som skjedde I Edens hage, det fremdeles virksomt I menneskene. Selv om loven opphevet, så fremdeles syndefallet virksomt på jorden. Sånn at man kan ikke, nei, men nå det opphevet. Ja, men ødeleggelse fremdeles på menneskers veier. Menneskeheten fremdeles en skapning som bare ødelegger, myrder, stjeler og ødelegger. Vi under syndefallet fra Edens hage I år 2016 også. Ola Nordmann under syndefallet. Han en synder tvers igjennom, og det ikke og fordømmelsens tjeneste og si til dem at de syndere med ødeleggelse på deres veier for Paulus forkynte det da kan vel vi også ikke han et godt eksempel på å forkynne og han tar og begynner I Edens hage og konstaterer at alle mennesker synd og hva skjer med en sånn forkynnelse da kommer den hellige ånd og begynner å overbevise om synd Den hellige ånd begynner å samarbeide med det ordet om at alle mennesker har veket av, så kommer den hellige ånd og stikker deg I hjertet og sier det egentlig sant. Du bitterhet, ja, det har jeg, ja, jo. Egoistisk, ja. Ikke sant? Det mange ting som den hellige ånd vil overbevise verden om. At de virkelig ikke så klare for himmelen som de kanskje tror, for de fulle av synd. Og når da det skjer, så vil jeg gå et hakk videre. Vi skal ta et bibelvers som I hvert fall ikke folk vil henge på Bibelen sin. Og det Johannes 3, 36. Jeg sikker på at de fleste hadde tørt å henge på Johannes 3, 16 på bilen. Men jeg aldri sett noen henge på Johannes evangelium, kapittel 3 og vers 36. Den har aldri sett noen ha på bilen sin. Hvorfor ikke det? Nei, det for jeg egentlig opplest og vet at sånne bibelvers, det bare klitter man ikke på bibelen sin. I hvert fall bilen sin. Jeg skal helst ikke lese om det en gang I Guds menighet. Jeg gjors på å ta det litt ekstremt her nå. Men dette Paulus, nei Johannes. Og hør, kjærlighetens apostel. Hva kjærligheten hen? Det burde vel I hvert fall kjærlighetens apostel vite. Den som tror på sønnen har evig liv. Det Det har jeg hørt mange ganger. Den som har sønnen har livet. Men den som ikke vil tro på sønnen skal ikke se livet. Men Guds vrede blir over ham. Guds vrede. Nei, men vi må da ikke snakke om Guds vrede. Guds vrede blir over ham. Ja, men Guds kjærlighet, Guds nåde blir over ham. Vi har jo lært at den som ikke vil tro på sønnen skal ikke se livet, men Guds nåde blir over ham. Vi er så opptatt av å forkynne Guds nåde, sånn at vi tør ikke å forkynne Guds vrede. Jeg tror at vekkelseskristendommen er under et voldsomt angrep ifra helvete. Djevelen har satt infeksjon i sånne prekener og sånne som det her. Han vil at vi kun skal forkynne rettferdiggjørelsen. Og når han kommer skal han overbevise verden om nåden, om rettferdiggjørelsen. Ja, det er der det lander. Men før du lander i nåden og rettferdiggjørelsen, så må du innse at du er en synder. Og da, for at folk skal innse at de er syndere, så må det forkynnes. At mennesker er syndere. Og når, fordi du er en synder, så står du på en måte som gjør at du skal ikke se livet. Du skal faktisk ikke komme inn i Guds kjærlighet, men Guds vrede blir over deg. Og det ville vært forferdelig om vi hadde sagt amen der. Men vi må ha med hvem Gud er. Hvem er Gud? Jo, Gud er nådig. Det har vi hørt. Og Gud er kjærlighet, og det er han. Men er han bare kjærlighet? Dette bibelverset avslører at Gud er litt mer enn bare kjærlighet. Men han er full av kjærlighet. Og det gjør at vi kan bare si halleluja! Men det er den som har kommet inn i kjærligheten. Og vet du hva? Det er bare et eneste sted du finner Guds kjærlighet. Og det er under korset. Halleluja! Der er Guds kjærlighet åpenbart. Det blir som et hus. Hvis du skal inn i et hus, og så har det huset kun én dør, og det er på nordsiden, da må du gå inn gjennom den døra for å komme inn i huset. Og hvis den døra heter Guds kjærlighet, da, som er døra inn i himmelen, så kan du ikke stå på sørsida. Da må du gå rundt. Og så må du gå til det stedet der døra og kjærligheten er. For kjærligheten er åpenbart på Golgata. Der er Guds kjærlighet åpenbart. Og skal du da komme inn i Guds kjærlighet, så må du gå inn der kjærligheten er. For det er bare der kjærligheten til Gud er åpenbart. Og hvis ikke du er der, så får du ikke du møte Guds kjærlighet. Ja, hva får du møte da? Nei, det skal vi ikke snakke om. Du kan jo skremme folk. Og så har vi hele denne skremselspropagandaen mot å forkynne at hvis ikke du tar imot Guds kjærlighet, noe du kan få lov til, men hvis du ikke vil det, vel, da møter du ikke en kjærlig Gud. Det er jo klart, hvis ikke du tar imot kjærligheten til Gud, hvordan i verden skal du få tak i Guds kjærlighet da? Guds kjærlighet er utøst på en sånn måte at Gud har gitt deg sin sønn, den enbårne, for at alle de som tror på han, de skal ikke møte Guds vrede, men de skal møte Guds kjærlighet. Men hør, Gud er faktisk fremdeles en vred Gud. Hvordan vet vi at Gud, hvem Gud er? At han er vred? Jo, 3:36 viser oss det. Guds vrede blir over ham. Den som ikke tror. Altså, det betyr at Jesus har kommet, og at du kan komme til tro, og når du har fått tak i troen som Jesus har, for Jesus er det evige livet, og når du får tak i den forsoningen og kjærligheten som Gud har gitt oss i sønnen, vel, da har du evig liv. Men hvis du ikke vil tro på det, så har du ikke evig liv. Den som har sønnen har livet, og Gud er kjærlighet, men du får ikke tak i dette hvis ikke du går til sønnen. Og hvis du ikke går til sønnen, nei, da skal du ikke se livet, men Guds vrede blir over deg. Det er sjelden kost. Djevelen vil ikke vi skal snakke om sånt. For da kommer han med beskyldninger om at du hard, og du dømmende, og det ikke måte på hva du får høre. Du lovisk, du kommer med loven, det fordømmelse, og det liksom du vil skyve folk ifra oss. Men jeg tror det helt feil. Jeg tror det helt feil. For troen kommer av forkynnelsen. Og når det så få som kommer til tro, så kanskje det noe feil med forkynnelsen vi har holdt på med de siste 50 årene i landet vårt. Kanskje vi har noe å lære av Charles G. Finney, som blir kalt vekkelseskampanjens far. Kanskje vi har noe å lære av de som har stått i mektige, gjennomgripende vekkelser. Og i de vekkelsene så har de aldri vært redd for å forkynne at mennesket syndere, og på grunn av at de syndere, så står de der foran Guds vrede. Og Guds vrede henger over dem. Men når du tar imot sønnen og korset, så får du livet. Og Guds kjærlighet kommer og flytter inn i deg. Og du kjenner at den kjærlige Guden har tatt bolig i deg. For han fornøyd på grunn av forsoningen i korset. Og det bare igjennom forsoningen i korset at du kan kjenne Guds kjærlighet. Halleluja. Derfor må du komme til korset, min venn. Du må komme til Jesus. For i Jesus finner du kjærligheten. Halleluja. Det der han Men Gud hater synd fremdeles. Han hater voldtekter. Han hater løgn. Han hater urettferdighet. Han hater det vi holder på med. Men han elsker oss selv om vi holder på med det. Derfor var det at Jesus tok Guds vrede på seg. Halleluja. Oi, oi, oi. Oi, oi, oi. Og så det noen da som tenker, ja, men hvis Jesus tok på seg Guds vrede, da kan han jo bare tilintetgjøre hele helvete. Og jeg har tenkt på et litt reflektert spørsmål. Vi kan jo bare for å underbygge dette da, som jeg sier nå, om at Gud fremdeles på en måte utenforbi korset. Hvordan Gud der? Se på hva som står i Romerbrevet 2:8. Det igjen på Paulus og romerbrevet. Nå vi inne i romerbrevet igjen. Jeg bare tar frem at det Guds ord det her. Og du ikke enig i det? Det Guds ord. Og det uansett. Se hva som skal skje med en som gjenstridig og ulydig mot sannheten. Men lydig mot urettferdigheten. Over dem skal komme vrede og harme. Og dette nytestamentlig forkynnelse. Det Paulus forkynnelse dette, og like mye som Paulus forkynner rettferdiggjørelsen overfor jøden og rettferdiggjørelsen og blod og gjenfødelsen. Men et menneske som da ulydig mot sannheten, som ikke har fått sannhetens ånd, og blitt lydig av hjertet, blitt født på ny. Hva skal skje med en som ikke født på ny? Jo, over dem skal komme vrede og harme, står det. Det ubehagelig faktum. Det det. Og det ikke sånn at du skal bare klistre det bibelverset alene på Bibelen. Men den hellige ånd skal overbevise verden om at de syndere. Og på grunn av at de da syndere, eller gjenstridige og ulydige mot sannheten, kan godt kalle det det. Det det samme som å kalle et menneske for synder da. Det det han tar opp her. Men lydig mot urettferdigheten, altså at de lydig mot synden. Over dem skal komme vrede og harme. Jeg merket at her står det ikke, over dem skal det komme nåde og kjærlighet. Det skal komme vrede og harme. Hvem det som skal komme over nåde og kjærlighet da? Den som tar imot Guds kjærlighet. Den som stiller seg inn i Guds kjærlighet. Den som tar imot Jesus, for ingen har større kjærlighet enn den som gir sitt liv for sine venner. Og det var det Jesus gjorde på korset. I dette Guds kjærlighet åpenbart at han ga sitt liv for oss mens vi enda var syndere, står det. Så du skjønner, Guds kjærlighet blir åpenbart i Golgata. Det i korset. Guds kjærlighet åpenbart. Og det der Guds kjærlighet utøst. Og det der du kommer inn i Guds kjærlighet. Det det som døra til himmelen. Det korset. Det det Jesus gjorde. Det rettferdiggjørelsen i blodet. Fordi Jesus tok straffen vår. Der tok han Guds vrede på seg. Og derfor det der Gud fornøyd. Der ikke Gud sint, for der har han allerede vært sint. Hvor da? Ved korset. Der har hans vrede allerede blitt uttømt. Og det står om Jesus at han drakk Guds vredesbeger. beger. Halleluja. Og det er det Guds vredes beger som ble tømt på korset. Og Jesus han drakk det til siste dråpe. Men det er bare der på korset at Guds vrede er stillnet. For Gud er en vred Gud over all synd. Og hvis du ikke står under korset, hva skjer da? Vil du fremdeles møte en kjærlig Gud når du dør da? At vi klapper deg på hodet og sier det går nok bra? Nei. Matteus 23, 33. Heller ikke et bibelvers jeg har sett på noe bil. Vi vegrer oss for disse bibelversene. Vi holder oss unna dem. Slanger, det betyr egentlig djevler. Ormeyngel, djevelbarn. Det er direkte oversatt. Slanger og avkom av slangen. Det er det det står. Hvordan skal dere unnfly dommen til helvete? Nå som vi hadde det så koselig. Jeg trodde det skulle på et oppbyggelig møte. Du, det er en åndskamp rundt vekkelsesforkynnelsen som ikke ligner grisen, holdt jeg på å si. Det er så indoktrinert og så innsausa i oss at nei, vi kan da ikke si sånt, vel? Hvorfor i all verden kan Matteus skrive sånt da? Var han gammeltestamentlig han også da? Det synes jeg er et godt og ransakende spørsmål, det. Nei, men du kan skremme folk. Hvordan har du tenkt å unnfly og havne i helvete? Ja, men folk havner de i helvete da? Vel, kanskje ikke du liker at jeg sier det, men det er verdt å stille seg det spørsmålet. Hvordan i all verden skal jeg unnfly den dommen der? Hvordan kan jeg unnfly den? Og svaret er enkelt. Det er Jesus! Så det var jo ikke det farlige, det bibelverset, så lenge du kommer med løsningen. Ikke sant? Det hører jo sammen! Halleluja! Synd om rettferdighet og dom er en klassisk vekkelseskristendom! Halleluja! Amen! Så du skjønner, dette her, tror jeg, må vi våge å ta tilbake denne forkynnelsen. For djevelen har Gud virkelig sagt. Han mente det nok ikke sånn, du skjønner det, at du må ta i lys av betraktning av den kulturen, og der snakker han ikke til. Vel, slanger, ormyngel, hvordan skal dere unnfly dommen til helvete? Og det er så uviselig å si ordet helvete til meg. Og vet du, hva som skjer. Hør på det her. Det er Bibelen dette også. Svaret på det her er 1. Johannes brev. Kapittel 1 og vers 9. Hvordan skal dere unnfly dommen til helvete? Her kommer svaret. 1. Johannes 1, 9. Dersom vi bekjenner våre synder, at vi er syndere. Ikke unnskylde våre syndere. Nei, men alle har jo gjort noe galt. Nei, jeg er jo ikke noe dårligere enn de der kristne, det er ikke. Jeg er noe så dårlig menneske, er ikke. Gjort så godt jeg kan, betalt skatten min i alle året. Han prinsvenn, naboen min, det er ikke. Han driver og snytt på skatten og arbeidsvart, ja. Han kaller seg frelst, så skal vel jeg komme til himmelen, jeg som ikke har gjort det. Dersom vi bekjenner våre synder, enten du er frelst eller ikke. Men vi skal bekjenne våre synder. Ikke bagatellisere vår synd. Ikke se mellom fingrene, dersom vi ser mellom fingrene og be Gud se mellom fingrene på vår synd. Nei, dersom vi bekjenner at vi er syndere. Far, vi har syndet imot deg. Far, jeg har syndet imot himmelen og mot deg. Da begynner moroa, holdt jeg på å si. Der begynner hele greien. Vi må bekjenne at vi er syndere. Og for at vi skal kunne bekjenne at vi er syndere, så må vi innse at vi har syndet. Og det er ikke sånn at mennesker vil innse at de er syndere, selv om Guds nærvær er der. Det er ikke sant? Ånden alene overbeviser om det. Nei, ånden har et sverd som heter Guds ord. Halleluja! Og det Guds ord, det overbeviser syndere om at de er syndere, når vi forkynner til dem at de er det. Og så kommer det en bekjennelse, for den hellige ånd virker til omvendelse. Halleluja! Oi, nå trengte jeg filla mi litt her på slutten her nå. Halleluja! Og du skjønner det at det der kommer en synserkjennelse. Og der kan mennesker også komme i syndenød. Og det er jo også et fremmed ord i dag, syndenøden. Jeg leser bøker om folk som har vært i syndenød. Jeg hører historier, og jeg bare lurer på enkelte bøker. Jeg lurer på om de overdriver noe veldig. Men at en synder kommer i syndenød, tror jeg er noe utrolig sterkt. Noe som driver deg til god Gud. Når du har kommet til syndenød, så har du innsett realiteten i Edens hage, og ikke kommet i kontakt med Moses på Sinai fjellet. Halleluja. Det her er bra, vet du. Det her kjenner jeg er så riktig, altså. Jeg kjenner bare det er så riktig. Vi må ta tilbake vekkelsesforkynnelsen, dere. Og hvis ikke du skal liksom forkynne, så vær åpen og ikke kritiser de som begynner med det. For Gud kommer til å sende forkynnere som begynner å forkynne disse sakene. Og da må ikke du bli en som går i fella og begynner å motarbeide det. Fordi du har blitt infiltrert av djevelens løgner som sier, å nei, det der er ikke riktig forkynnelse. Vær forsiktig med sånn forkynnelse. Nei, nå kommer vi med loven. Nei, nå kommer du med fordømmelse. Nei, nå driver vi skyver folk ifra oss. Nå skremmer vi de ufreste bort ifra oss. Hvem i all verden ufreste er det vi skremmer? Det er jo ikke ufreste omtrent på møtene våre. Hvem er det vi er så redd for å skremme bort? Det er jo ingen å skremme bort. Ja. Og grunnen til det er at vi har et så tamt og kjedelig evangelium at de tror ikke på det vi tror på. For de sier, ufreste sier, hvis de kristne virkelig tror det finnes et helvete, hvorfor er ikke de her hos meg og forkynner det for meg da? Det betyr de tror ikke på det. Og hvorfor skal jeg tro på det når ikke de kristne engang tror på det? Sånn. Men hvis vi hadde begynt å tro på det, med nød i vårt hjerte, for Guds kjærlighet er utøst i våre hjerter. Og når vi kjenner at Guds kjærlighet er åpenbart på korset, så får vi nød for syndere. Vi skjønner at mennesker uten Jesus er redningsløst fortapte syndere som står under Guds vrede. De burde gripe våre hjerter. Men dersom vi bekjenner våre synder, da er han trofast og rettferdig. Så han forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet. Jeg synes det er så deilig. Så her ser du at det er en nydelig samklang mellom å bekjenne sin synd og rettferdiggjørelsen, renselsen i rettferdiggjørelsen. Bare se på det bibelverset der. Det har alle elementene. Det er ikke så foran nesa på oss. Dersom vi bekjenner vår synd, nei, synden er ikke problemet. Jesus har renset synda. Han løste synden og problemet. Ikke snakk om problemet. Jesus er jo løsningen. Snakk om løsningen. Men hva skal du med løsningen hvis ikke du har noen problemer? Jeg tror du først må ha et problem før du kommer med løsningen. Og problemet oppstod i Edens hage. Der oppstår problemet ditt. Og du har et problem enten du liker det eller ikke. Hvis ikke Jesus har kommet med løsningen. Og Jesus er løsningen. Kun igjennom det han gjorde på korset er Guds kjærlighet åpenbart. Der er kjærligheten åpenbart. Så du kan få den. Vær så god. Ja, tusen takk, sier jeg også. Halleluja. Den kjærligheten er for alle. Han forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdigheten. Så det er Jesu blod som, og Guds rettferdighetsverke på korset. Det er det som renser oss fra all urettferdighet. Og når vi blir renset fra urettferdighet, ja da er vi jo renset fra urettferdighet. Og da kommer ikke dommen over oss. Så det er Jesu renselse som frir oss fra Guds vrede. Bare renselsen i blodet som kan fri et menneske fra Guds vrede. For du skjønner, Gud, han er den samme i går og i dag til evig tid. Det gjelder ikke bare når det gjelder helbredelsesforkynnelsen. Hvorfor sier vi alltid det opp imot for helbredelsesforkynnelsen? Hvorfor ikke også opp imot vredelsesforkynnelsen? Nei, men du har ikke skjønt hva som skjedde på korset. Jo, absolutt. Jesus tok vreden min på korset. Så jeg er i en tilstand av nåde. Men en som ikke er kommet til korset, er i en tilstand av Guds vrede. Han er under Guds vrede, bare han vet ikke om det. På grunn av den urettferdigheten som de har i sitt liv. Derfor vil de ikke høre om den urettferdigheten, for da blir de skyldige. Men den hellige ånd skal overbevise mennesker om at de urettferdige. Og da trenger de å høre det, for troen kommer av forkynnelsen som en hører. Og forkynnelsen hører med å komme av Guds ord. Og Guds ord sier klart og tydelig at det finnes ikke en rettferdig, ikke en eneste. Men dersom vi bekjenner våre synder, han trofast og rettferdig. Og han forlater oss synden og renser oss fra den urettferdigheten som alle mennesker har. Og når du er renset ifra urettferdighet, da kommer du ikke under Guds dom. Men da er du kommet inn i Guds kjærlighet. Halleluja. Så vil du inn i Guds kjærlighet, min venn. Da må du gå til korset. Og så må du bekjenne din synd. At du er en synder. Så må du bøye ditt hjerte og si, Jesus, jeg vil leve for deg. Så renser han deg og tilgir deg. Og du kommer inn i nåden. Og da plutselig skjønner vi hva nåde er. Det er umulig å skjønne nåden som ble tilveiebrakt på korset. Der rettferdiggjørelsen ble fullbrakt. Det er umulig å skjønne fullt ut Golgata, hva som skjedde på korset og den nåden, før du har skjønt hva som skjedde i syndefallet. Når du har skjønt hva som skjedde i Edens hage, så går alvoret opp for deg. Og så skjønner du at, oi, jeg har syndet. Oi, da har jeg et problem innenfor Gud. For Gud har jo rett til å dømme urettferdighet. Det er Guds rettighet, og det er Guds plikt. Som en rettferdig Gud, er det Guds plikt å dømme urettferdighet. Gud var ikke rettferdig om han ikke holdt dom over urettferdighet. Men Gud er en rettferdig Gud, derfor må han dømme urettferdigheten. Og takk Jesus, gode Gud for mellommannen. Oi. Han som gikk imellom. Kan tenke deg når to mennesker slåss, og så går det en imellom. Om en, du har sett disse heltene, vet du, på film, liksom. Så kommer liksom den bad guy på slutten der, og skal skyte liksom helten. Og så kommer det en, så løfter han pistolen og skal til å skyte. Og så kommer det liksom en løpende i sakte film. Wow, the big hero. Og så liksom kaster han seg foran. Og Og så står den andre bak liksom, og så begynner han å takke, og du skulle ikke gjort det, jeg var så glad i deg, skjønner du, så jeg måtte bare, jeg elsker deg, og så døde han. Ja, for det som skjedde på korset, skjønner du. Ja. Helten ifra Jesus. Halleluja. Han kom, og han kastet seg foran hele menneskeheten. Og Guds vrede traff han. Og så gikk han inn i døden. Og så døde han der. Men halleluja, siden han var Guds sønn, så kunne ikke døden holde på ham. Og han sto opp igjen. Halleluja for Jesus Kristus. Mannen ifra Nazaret, som har tatt hele syndebyrden til alle mennesker, enten den er stor eller liten, om den er gjennomgripende eller puslete i dine øyne. Helten ifra Golgata, mellommannen, er Jesus. Halleluja. Og han har berget oss alle sammen. Jeg tror dette er forkynnelsen som må lyde i dette egenrettferdige landet vårt, hvor mennesker går omkring og ser på seg selv som gode borgere av himmelen, bare fordi de kanskje har klart å ikke snyte på skatten et helt liv. Men hva med all baktalelsen din over kaffekoppen og alle de kaffeslabberasene med fordømmende holdninger til alle som ikke mener og tenker det samme som deg? Hva med all den tonnevis med ormegift som har kommet fra våre lepper? Nei, det skal vi ikke snakke om, for det er ubehagelig, og da skremmer vi folk bort. Det er ingen å skremme bort i våre menigheter i dag. Det er i hvert fall veldig få. Så jeg tror ikke det er et problemstilling vi trenger å ta så veldig stor stilling til. Og uansett om folk blir skremt av dette vi nå har skissert, så har de god grunn til det. De har jo det. Ja, men de kan bli skremt. Ja, det burde de bli. Det må være skremmende å leve så nærme endetiden og ikke ha sin sak i orden med Gud. Det er forferdelig, står det, og havne i den levende vredes Guds hender. Det var Charles Finney som hadde en preken som hette. Han ble kalt vekkelseskampanjens far. Han preka at mennesker er syndere. Det var vel han som var advokat. Og vet du hva han sa? Overalt hvor Charles G. Finney kom, var det vekkelse. Og det var før åndsutgivelsen i vår tid, som vi kjenner fra Azusa Street, eller rundt 1900, ikke bare Azusa Street, det skjedde flere steder i hele verden på den tiden, men det var liksom en veldig hovedtyngde der, kanskje, som bana vei. Charles G. Finney, han døde akkurat rundt overgangen 1900. Han ble kalt vekkelse. Overalt hvor han kom, det brøt løs vekkelser. Det sies at han hadde vært advokat. Det kan hende det var Moody, men jeg tror det var Finney. Nesten. Ikke sikker, for det er selvmotsigelse. Nesten sikker. Det er egentlig et veldig irrelevant ord. Men jeg mener at det var han, Finney. Og når han gikk inn i et møte, så brukte han sin advokatpraksis. Han anså menighetslokale som et rettslokale. For en holdning å komme på møte. Og så begynte han ut ifra synd, rettferdighet og dom. Så begynte han, det var elementene hans hele tiden. Så begynte han å føre sak mot salen. Og han gjorde det så kraftig at i møtene hans var det helt vanlig at folk knakk sammen. Og de hylte, og de skrek, og de var helt vridde i ansiktet. Han førte dem så som syndere. Han var i bønn, vet du hva han gjorde? Han ba før møtene. Og så ba han Gud overvise ham syndene som befant seg i menigheten. Du har besøkt en sånn predikant. Ups. Han ba til Gud om å få visdomstale med åpenbaring over hva slags synder som holder menigheten nede og borte fra vekkelse. Og han ba at han fikk svar. Og når han hadde fått det, så skrev han det ned. Og så gikk han vel på prekestolen og holdt en rettsak. Og han var vant til å komme med innlegg som advokat. Så han førte sak imot alle som var. Og så tok han fram det han hadde blitt minnet om. Og det var bing, pling, bang, pung, dung, bang, innertier, innertier, innertier. Og folk ble rammet i sine hjerter. Folk som hadde ligget i hiv og uenighet med hverandre, gjorde opp sine, og han kjørte på både frelst og ufrelst. Men det var først og fremst uomvendt han var på jakt etter. Og så når han hadde prekt dom, nei, synd, så prekte han dom. Så kraftig at folk ble livredde. Voksne tømmerhoggere og sånne drukkenbolter, de lå skalv i møtene hans. De skalv. De gjorde det, for han hadde en sånn overbevisning. Han hadde en sånn salvelse når han forkynte det her, at det var ikke mulig å stå seg imot det. For han hadde et samarbeid med den hellige ånd, for han fyrte av, han var så trygg på at han skulle forkynne synd, så kommer den hellige ånd overbeviser om synd. Men når ikke vi tør å forkynne at mennesket er syndere, hva i all verden skal den hellige ånd overbevise om? Troen kommer av forkynnelsen. Kanskje det er noe gærent med forkynnelsen, siden så få kommer til troen. Kanskje vi må våge å innse at djevelen har kommet med et voldsomt angrep imot vekkelsesforkynnelsen. Fordi vekkelsesforkynnelsen vil bringe resultater, og det vet djevelen om. Derfor vil han dra det ut av sin sammenheng, komme med et bibelvers, hopp ned her, for det står skrevet. Hold deg til nåden, men ikke si noe om synd og dom. Bare hold deg rundt nåden, du. Det er bibelsk, for da er det Golgata. Det andre der, jeg sier nei, hold deg bort fra det. Du kan ikke fordømme, du bare skremmer folk bort. Og så på en måte så tror jeg det kan være et av angrepene da. Det er ikke bare det, men det er et av de. Og så tenker vi, ja, det er vel best å holde seg borte fra det. Og så leser vi bøker om Charles Finney, Og så tenker vi, ja, det var en annen tid. De var nok så overtroiske på den tiden der. Det var nok det som var. Men menneske er menneske, om de levde for 100 år siden eller i dag. Vi har samvittighetens pakt som Guds ord berører. Det trenger ikke å være ånden, nei fordømmelsen eller loven. Men samvittigheten er noe helt annet. Og Guds ord berører samvittigheten. Og den hellige ånd har et arbeid å gjøre opp mot samvittigheten. For Gud har lagt samvittighetens lov ned i oss alle sammen. Derfor er vi alle uten unnskyldning. Du trenger egentlig ikke loven, men loven representerer hva Gud står for. På en eller annen måte ville Gud at vi skulle vite hva han står for. Derfor har vi fått den i sin fylde, så at vi forstår hva Gud står for. Men du blir aldri rettferdig ved det der. Men det kommer en erkjennelse av at Gud er en hellig Gud, og at mennesket er vært utsatt for syndefallet. Det kommer en erkjennelse av Adam og Eva, og realiteten i syndefallet. Det kommer også en innrømmelse av at Gud er rett til å straffe oss, og så kommer korset, og så kjenner vi, takk Gud, at mellommannen kom, og at Guds dom traff Jesus, der han hang på korset. Og hvorfor det? For at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men få evig liv. Og egentlig, jeg vet jeg har på lenge, men egentlig så alt for ofte stopper vi her. Men vet du, det stopper ikke ved korset. Kassetten går egentlig videre. Den går videre forbi tusenårsriket. Den går helt til enden av tusenårsriket. Når Gog og Magog krigen, verden for andre gang går imot Israel, da skal himmel og jord få gå med veldig brak. Og da skal himmelen rulles sammen som en bokrull. Og vet du, så kommer den endelige siste dag av den tiden før evigheten begynner på en ny himmel og en ny jord. Skal Gud skape en helt ny himmel og en ny jord? Det er ikke Jehovas vitner som har patent på det. Det er Guds rike. Så vi må ta tilbake det. Og de har bare tatt ut en liten bit. Men vi tar den tilbake her og nå. Det kommer en ny himmel og en ny jord. Og så kommer den nye staden Jerusalem ut av himmelen. Og den himmelske staden som er like høy som han er brei. Og flere mil. Vi bor i høyden og vi bor i bredden. Og så skal Gud føre mennesker inn i den staden. Men før han fører mennesker inn i den evigheten i himmelen. Kall det akkurat hva du vil. Evigheten sammen med Gud i gatene av gull, i gullstaden der du har boligen din, der du skal bo i evighet sammen med Gud. Vet du hva? Han skal stille alle mennesker som har levd opp gjennom tidene. Døden og dødsriket, havet, alle som har druknet på havet, alle det står om, alle skal oppstå til oppstandelsen, til dommen. Og du skjønner, da er det at Jesus har overlatt dommen til mennesker. Sønnen. Fordi han har vært menneskesønn, har Gud overlatt dommen til ham. Ja, men jeg trodde dommen var betalt på korset. Ja, for den som tar imot på korset, er dommen betalt på korset. Men for de som ikke tar imot, så er ikke dommen betalt på korset. Da må de betale selv. Og dermed skal du stilles fram for Gud, og din bok skal åpnes. Du har en egen bok i himmelen, hvor alt det du har gjort, enten godt eller ondt, alt det du har sagt, enten det er bra eller dårlig, alt det er skrevet opp i himmelen, og og englene skal ta din livsbok, åpne den foran Gud, og så skal han begynne bare å lese opp, mens du står der. Og du vil bare kjenne at du rødmer av skam foran en hellig Gud, når din bok blir løst opp, for der kom plutselig alt det som ikke Gud gjør sånn med. Der kom alt hvert unyttig ord som et menneske har sagt, skal du gjøre regnskap for, står det. Og dette skal leses opp for Guds trone. Og hvis du da, når du da endelig har fått lest opp den boka di, så tar englen ved siden av, når din bok er lest opp, og så slår han opp en annen bok som heter Livets bok. Så begynner han å kikke. Jørnstrand! Jeg tror jeg kommer bare til å si for den boka som ble lest opp der. Jeg har også en bok. Men heldigvis er det en bok som heter Livets bok. Og hvem er det? Jesus er livet. Halleluja. Og den som er skrevet opp i Livets bok, altså Jesus sin bok. Det er bare det englene ser etter. Han spør ikke etter hva du gjorde og ikke gjorde. Han spør ikke om du har betalt skatten din eller ikke gjort det. Han vil bare at du skal erkjenne du som ikke har gjort at du ikke gjorde det. Og når du erkjenner det, så erkjenner du samtidig at du står straffskyldig for Gud. Og så kommer Gud med sin kjærlighet til deg. Så kommer Jesus til å vise deg disse gjennomstungne hendene, som er et symbol på at Guds vrede traff Jesus, for at det ikke skulle treffe deg. Så når du da står der foran tronen, da tror jeg i hvert fall vi forstår hva nåde er for noe. Vi vil kjenne oss uverdige. Vi vil kjenne at vi har ikke fortjent det. Vi vil kjenne at vi hadde egentlig fortjent straff. Men på grunn av Guds kjærlighet, så kan vi få lov å slippe straffen. Og så får vi lov å si takk, Jesus, for at du døde for meg på korset. Takk at du betalte for urettferdigheten min, så nå slipper jeg å betale min egen urettferdighet. Ja, hvordan betaler du din egen urettferdighet? Siste bibelverset, som jeg anbefaler deg å henge på Bibelen din. Nei, på bilen din. Åpenbaringsboken 2015. Men da må du være klar med hele evangeliet etterpå. Da må du bare bruke det bibelverset som et kontaktpunkt. Og jeg kan love deg, du vil få kontakt hvis du tør å henge det bibelverset på bibelen din. Men bruk det bare som et kontaktpunkt, for så å fortelle om hvordan du har tenkt å unnfly dommen. Det helvete skulle hengt opp alle tre bibelversene. Nei, skal vi se, da sa jeg kanskje feil. Johannes åpenbaring, åpenbaringsbok 2015, var det det? Skal vi se. Oi, 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 dette er, det er voldsomme ting vi snakker om. Hvis noen ikke ble funnet innskrevet i livets bok, den som har sønnen har livet, Jesus sin bok, det Jesus har gjort for deg, ble han kastet i ildsjøen. Det er klart, det er heavy, men forkynnelsen om dom er ikke fordømmelsens tjeneste. Det er en del av klassisk evangelisk vekkelsesforkynnelse. Og jeg tror vi i Norge må ta tilbake disse bibelversene. Ikke dratt ut av sin sammenheng og slå folk i hodet med det, men at vi samtidig våger å forkynne evangeliet om synd, rettferdighet og om dom. De tre elementene er med for berettiget i evangeliet. Uansett hva folk sier, at nei, det er bare rettferdiggjørelsen vi skal forkynne. Det er der det lander, og det er det som frir oss fra dommen. Men hvis en som ligger i havsnød i Atlanterhavet ikke har på seg redningsvest, han er der ute i havsnød, og så kommer du forbi og så sier, hei, hva skjedde her? Nei, båten min sank. Ja, jeg skal hive ut en redningsbøye. Nei da, det trenger ikke redningsbøye. Jeg kan svømme. Ja, men du kommer ikke til å klare å svømme inn til land. Å, jo da, jeg tar bare en svømmetur. Kanskje ikke han har skjønt hvor langt han er ute til havs. Så han tenker han kan bare svømme inn. Og så sier du, nei, men det er 400 mil inn til land. Nei da, jeg kan svømme. Jeg tok havhesten. Det går bra. Så vil han begynne å svømme. Mens du vet at han kommer ikke til å klare det uansett hvor mange havhester. Han måtte jo vært en havhest for å klare det. Så skjønner du det at sånn er det mange mennesker. De forstår ikke at de er i havsnød. Hvis et menneske ikke skjønner at han er fortapt, på samme måte som en som ikke skjønner at han er i havsnød, hva i all verden skal en med redningsvest som ikke er i havsnød? Han er jo bare ute på svømmetur. Og det er mange som tror bare de er på en gjennomreise på jorda. Hva i all verden skal de med redningsvesten? Så kommer da troen av forkynnelsen som du hører. Og forkynnelsen de hører må komme av Guds ord. Jeg tror bønnesvaret på at vi ber om vekkelse er at Gud kommer til å tale til de kristne som evangeliserer, som vittner, som forkynner, at vi forkynner Guds ord. Amen. Amen. Dette var en sånn fin torsdagskveld, tror jeg. Amen. Dette tror jeg direkte inn I noe av åndskampen. Så Gud velsigne deg. La ikke djevelen få lure deg til å tro at det ukjærlighet å si at et menneske går fortapt uten Jesus. Det kanskje, skal være enig at det kanskje noe med måten vi sier det på. Det noen som har hørt om Billy Graham? Det ingen som tenker på han som en helvetespredikant, det det? Ingen som tenker på at han var en sånn loven og svovelpredikant. Men han var en som forkynte akkurat det vi snakker om I kveld. Uten at han I det hele tatt ble oppfattet som en svovelpredikant, eller at han var loven eller fordømmelsens tjeneste. Repent! Sinner! Calvary, run! Repent! Forkynte synd, omvendelse, dom og forløsning I korset. Jeg tror vi har noe å lære av de høvdingene som har gått foran. La oss ikke sitte her I Norge og tro at vi oppfant evangeliet I år 1999. Rabashanu, takk Jesus, jeg takker deg for, kanskje vi kan synge en takkesang. Kanskje du her og ikke frelst. Kan bli frelst I kveld. For Guds kjærlighet her. Og Guds kjærlighet finner du ved korset. Så du kan komme til korset I kveld. Skal vi be for deg. Og så kan du få lov å bli frelst. Og frelst et veldig slitt ord. Men vi skulle nesten tatt tilbake det ordet og så sagt, så kan du bli frelst ifra dommen. Vi sier liksom bare frelst. Bli frelst, liksom. Jeg husker det var en dame som stod og leste bak på den gamle himmelekspressen. Vi var ute på torvmøte. Ned på Østbanestasjonen I Oslo. Så hadde vi hatt gatemøte, og bak på traileren så hadde vi skrevet Romerbrevet 10:9. Dersom du med din munn bekjenner at Jesus Herre, og I ditt hjerte tror at Gud oppreiste ham fra de døde, da skal du bli frelst. Jeg husker på Østbanen på natta der, så sto og spiste en sånn bakt potet med mais. For det sto en sånn ned på plata. Det sto en sånn maisvogn der nede, eller en sånn potetvogn der før I tida. Så sto der og leste bak på traileren, kikka. Og så spurte hun, frelst? Hva betyr det, sa hun? Hva det? Frelst? Fra hva da, sa hun? Så spiste hun på denne maispoteten. Husker det veldig godt, den maispoteten, skjønner du? For da sa jeg til henne, frelst ifra å havne I ildsjøen. Så jeg husker godt de maisene der. Bakt potet med mais på plata en lørdagskveld og forkynne evangeliet. Vær forsiktig. Du trenger en dusj etterpå. Hun ble helt forskrekket. Men det endte opp med at hun tok imot Jesus. Jeg tror ikke vi skal være så redd for å forkynne det Gud. Det som sant. Men at vi får nåde til å gjøre det på en god og riktig måte. Med et hjerte fylt av den hellige åndens kjærlighet. Og kanskje vi kunne forkynne at mennesker fortapte syndere med tårer I øynene. Kanskje det løsningen for Norge. At de forstår, gir de en mulighet til å forstå hvilken fare de I. For de skjønner ikke det. Da hadde de skjønt det for lengst. Det må en forandring til. Og himmelske far, vi ber om at som ditt folk skal vi få lov å gå med evangeliet uten å bare liksom støte folk bort ifra oss, Herre. Men allikevel være klare og tydelige på hva som sant og hva som venter oss hvis vi ikke kjenner deg og ikke har kommet inn I din kjærlighet, Jesus. Og la det I hvert fall gå opp for oss som kristne, Jesus. La oss forstå alvor I hvert fall. himmelske far. Vi ber om att du restaurerar väckelsesförkynnelsen. Ber om att du renser ditt folk från motföreställningar mot ett helt och sunt och gott evangelium. Du fjärnar alla fördomar i Jesus. Alla, ja, Herre, hjälp oss. Låt oss inte kritisera sån förkynnelse. Låt oss önska dig välkommen till Jesu namn. Vi vill se ett väckelse Jesus. Vi vill se att människor kommer i tro i hopetal. Och så vet vi att det är ett samspel mellan ditt ord och den helige ande. Och det är vår uppgave att förkynna ordet, Herre. Så ge dina tjänare frimodighet till att förkynna ditt ord, Herre. Ge oss frimodighet på detta, Herre. Med den helige andens kärlek i hjärtat. Vi önskar att se väckelse. Och vi är villiga till att låta oss korrigera. I Jesu namn. Är du här ikväll och vill ta emot denna kärleken vid tro och omvändelse, så vill jag hjälpa dig. Vi hjälper dig till att ta emot denna gaven. Om du önskar att ta emot Guds kärleksgave, bli en kristen ikväll, så kan vi göra det så att du bara räcker upp en hand som ett tegn på att du vill ta emot mellommannen. Att det Jesus gjorde för dig ska gälla dig. Då må du tro på det. Då må du ta det emot ved å si, tack Jesus. Jag omvänder mig från det liv jag lever. Ikke att du ska klara att leva i perfekt. Det är inte det vi snackar om. Att du är villig till att förlata synden i ditt hjärta. Det är att omvända sig. Och så tror du på det som skedde på korset. Och så ska du bli frälst. Hvis du är här ikväll och önskar det, så kan du bara räcka upp en hand. Så ska jag be en bön till Gud för dig. Kanske det är någon som hör på detta budskapet på CD. Du kan ta emot Jesus där du sitter. Där du hör. Där du är i bilen eller var du än hör på detta budskap. Böj ditt hjärta. Säg Jesus, tillge mig min synd. Icke försvar dig längre. Icke bortförklara synden. Icke bagatellisera den och ufarliggör den. Ta den med in till Jesus. Så tar du emot tillgivelse för din synd. Så bekänner du till Gud att du har syndet. Och att du tränger tillgivelse. Och då vill du få den, för han ger dig det villig och utan bebrejdelse. Så tar du emot tillgivelse av blodet. Och så säger du, Jesus, nu vill jag leva resten av livet mitt för dig. Nu vill jag gå på dina vägar, Jesus. Nu vill jag att du ska bruka mig som ett redskap för dig. Om du är villig till detta, så kan du bara böja ditt hjärta för Gud. Och så inviterar du Jesus in i ditt liv. Du kan för exempel be en bön som detta. Himmelske far, jag kommer till dig i Jesu namn. Jag erkänner att jag är en synder som tränger din nåde. Jag vill inte betala min egen straff. Jag vill att du, Jesus, betalte den på korset. Så jag tar emot tillgivelse av bara nåde. Uförtjänt blir jag nå född på ny. Jag vill leva mitt liv för dig, Jesus. Jag vill göra ditt ord till en rättesnor för mitt liv. Och jag kapitulerar för att vara min egen herre. Till att du ska vara min herre. Så jag bekänner med min mun att du är herre. Och jag tror i mitt hjärta att du uppstod från de döda. Amen. Amen. Bad du den bön, så når du himlen. Gud välsigne. Gud välsigne dig. Och du som är frälst, jubla och fryd dig över Guds godhet. I Jesu namn. Åh, Gud välsigne dig då. Så fortsätter vi lite imorgon i Jesu namn. Amen. Amen.